Egunon, Iban.
Egunon.
Gaur justu 10 urte bete dira Berria egunkaria argitaratu zenetik, jaiotzak poztasun arrazoi dira normalean, baina kasu honetan ere bazen gazi gozorik, nola gogoratzen duzuzuk, Iban, dela 10 urteko egunura?
Bueno, egia esan, berez Berriak ez zuen sortu behar, bakigu nola itxi zuten egunkaria, eta zuk esan duzu bezala, oso gaziak izan ziren ez, hasierako egunaiak eta hilabete haiek, otsailetik ekainera bitartekoak, baina egun haietan gogoan du ze postasun genuen, ze postasun genuen gaitasuna izan genuelako hilabete gutxian, justu 4 hilabetean beste proiektu bat martxan jartzeko eta sendo jartzeko ez. Eta egun haiek postasun horrekin gogoratzen ditut.
Bueno, pentsatzen dut ere Berria jaio zenean argi zenituztela zeintzuk izan barra ziren Berria egunkari horren helburuak eta baita ibilbide hori. Orain 10 urte beranduago uste alduzu bete aldirela Berriak bere garaian jarritako helburuak.
Bai, nik uste dut gutxi gora bera jarritako helburuak betetzen ari garela, betetzeko bidean garela, 10 urtean ere dena ezin delako egin, urte asko dira, baina ibilbide hau luzea da. Baina helburu bezala guk jarri genuen ahalik eta komunikazio eremu euskaldunena osatzen joatea eta ahalik eta euskaldun gehien euskaraz kontsumitzen jartza. Ez Berriarekin bakarrik, horregatik sortu genuen komunikazio talde oso bat, Berriaz gain, beste proiektu batzuk ere martxan jartzeko herri honek eta hizkuntza honek behar zituelakoan eta behar dituelakoan, ez? Eta bueno, alde horretatik guztiet helburua poliki-poliki ari garela betetzen.
Bueno, helburuak betetzen diozu, egia dena da, Iban, asko aldatu dela jendartea, 10 urte hauetan asko aldatu dela komunikazioa eta asko aldatu dela kazetaritza egiteko modua ere, jakin aldu Berriak 10 urte hauentan egunera moldatzen.
Bueno, horrarri gara, bai, nik uste poliki-poliki ari garela, askotan nahi baino makalago, egia da, nahi baino makalago, baliabideak behar direlako horretarako ere. Behar dira baliabideak, inbertsioak behar dira, eta badakigu ez dela erreza horretik eukitzea ez. Baina bai, ari gara interneten, telefoneetan, teknologia berrietan egokitzen, eta batipat nik uste ari garela gure funtzio sozial hori ahalik eta hobekien betetzen, ez? Hobekien betetzen, plataforma desberdinetan.
Bueno, funtzio soziala diozu, hain justu gaur Twitterren, irakurtzen genuen hola Martxelo Otamendik ez euskera aipatzen zuen eta zeinen garrantzitsua den gaur egun euskara hutsezko edabide bat izatea eta gainera egunero.
Bai, referente izateko egunerokotasun hori oso importantea da. Hori nabarmena da. Eta hori egunkaria bere garaian erakutsi zuen, eta eguneroko maiztasuna duten beste medioek ere, internetez izan, irrati bidez izan, telebista bidez izan, edo paperez izan, egunero euskaraz informatzen eta komunikatzen egotea importantea da, hortz hau delako ez, zure edozein etxetara sartzen eta edozein sukaldetara sartzen, ez, hori egunerokotasun hori, beste hizkuntze duten bezala, guk ere egunerokotasun hori izatea oso importantea da, nahi badugu benetan erreferente izan.
Aipatzen zenuen, Iban, elkarrizketa honen hasieran, bueno, Berria jaiotzea inork ez zuela aurreikusten, hala ere, bueno, 10 urte bete ditu, gaur esan bezala Berriak, eta urte urren hori, ozen aditu, eta ikusi eta gozatu da Euskal Herri osoan, urte urren bira bat egin duzuelako herri-zerri, zer moduz joan da bira hori?
Ondo, gu oso gustura daude. Izan dira ekitaldia jendetsuak, beste batzuk ezain jendetsuak, denetik izan da, baina importanteena da gure ustez, jakin izan dugula eta nahi genuen hori lortzen alegia. Ospatzen ez gu bakarrik, baizik eta gure laguna diren eta gure komunitatea osatzen duten horiekin guztiekin. Eta hor tartean oso importantea da kultura eta kulturgintza, ez? Eta zentzu horretan oso gustura gaude jakin izan dugulako eta ospatu dugulako kultura munduko eragileekin, sortzaileekin eta hartzaileekin eta gure komunitatea osatzen duten horiekin guztiekin, ez. Orduan gustora alde horretatik.
Bueno, Egia esan Euskal Herri osotik ibili da 10. urteurreneko bira hau, eta bueno, ba 11 ekimen egin dira, eta zuk bezala erran bezala ba kultura oso presente, hala ere aipatu biharkoa, larunbatekoa izango dela ja ba pastelari ginda jarriko diona edo beintzat ba bira hau borobilduko duena, ezta?
Bai, hori da. Bai, biraren bukaera ekitaldi bezala Andoainen Martin Ugalde Kultur Parkean egun osoko jai bat izango dugu. Guardi partean izango da ekitaldi instituzionala, serioa, baina ospatu ere jai giroan ospatu nahi dugu, eta orduan montatu dugu egun osoko ba, festa bat, herri bazkari batekin, kontzertuekin eta barrekin, ez? Orduan, ba, bai, biharkoa izango da ja, bueno, urte horren nahi, data ere oso ondo egokitzen da, justu urte horrenaren urrungo eguna dalako larun bata, eta bueno, guazen ospatzera, eguraldi hona omen dator, ozak, ja,
ez da gutxi, gaur egun hori, eguraldi ona. Ez dakit pixkat xehetasun gehiagorekin kontatzen aldi guzun biharko egitaraua.
Bueno, ba, azmoa da ja goizean 11:00 ate irekiak edo izango ditugu. Eta nahi duen horrek, edo zeinek aukera izango du berria barrutik ezagutzeko. Martxelo Otamendik egingo ditu, gidari lanak, seguro ondo egingo dituela. Eta gero ja, bideo batekin eta, bueno, baina egingo dugu pixkat harrera eta ekitaldi instituzionala. Zagardo probatzeak ere izango dira goizean, Irrien Lagunak, kontzertu batzuk, eta bueno, hor izango ditugu, ba Morau eta Goze, Arratsalde partean, ja kontzertu, bueno, ba, animatuagoak ere izango ditugu atzaldean, Gozerekin eta tartean herri bazkaria izango dugu. Baila jana, Martin Ugaldeen bertan, maia jarriko ditugan atarian, eta han juntatuko era.
Bueno, egun osoko egitaragua beraz bihar, egun handia, ba, berria gaur 10 urte betetzen dituelako eta bihar ba, hori ederki ospatuko duzuen. Galdera bat ere eginen dizun berriki, atera baituzue estilo liburua eta horrek ere argi uzten du, Iban, ba, euskararen alde egiten duzuen lan guztia.
Bai, bueno, horretarako sortu gara, ez? Gu beti izate deu, herria, azken batean, bitarteko badala, herri honek eta hizkuntza honek dituen helburu batzuk betetzeko. Bere garaian hor, egunkariak sortu zuen estilo liburu bat, nik uste oso erreferentea zela, nik ikasle garaia mintzet gastatu ederra eman nion, eta nik uste ni bezala jende askok, eta bueno, hizkuntz normalizazioare begira oso importantea da edozein hizkuntzak edozein komunikabidek behar du estiloa markatuko dion liburu bat, estilo liburu bat, ez esango diona egoki nola idatzi eta nola komunikatu. Horrek ere normalizatzen du hizkuntza eta egia da berez berriak barrura begirako tresna bezala landu izan duela, bere kazetari izateko nola idatzi eta nola komunikatu, baina gero hori zabaltzeko ere alegin handia izan da, ba, behin hori egindakoan, ba, alik eta jende gehienek fruitu ateratza ona delako, ez. Orduan, ba, bueno, oinzarean jarrita, oraindik eta zabalkunde erresagoa eta harinagoa izango du.
Iban, Euskal Herria euskalduntzeko helburuan zenbateko ardura uste duzu badugula komunikabideok?
Ba, handia. Bueno, eta ez guk bakarrik diogulako, eh? 82an Euskara legea, Jaurlaritzak onartu zuen legea, berak esate zuen euskalduntzean, hezkuntzarekin eta administrazioarekin batera erabideak zirela gakoak, ez? Gaur egun, 82tik ona urte asko pasatu da, eta gaur egun komunikazioak oraindik eta zentralidade handiagoa dauka gure eguneroko bizitzan, ez? Edozein euskuntz komunitatek, edozein herrik garatu nahi baldin badu beharrezkoa du komunikazioa bere hizkuntzan egitea, eta gure kasuan euskaraz egitea. Eta talde horretatik nik ustez, ez guk diogulako bakarrik, baizik eta bueno, aditu guztiek eta realitate guztiek diotelako komunikazioa euskaraz egitea, norbere hizkuntzan egitea oso importantea da.
Azken galdera luzatuko dizut, Iban, bueno, 10 urte hauetan lan handia egin du berriak, lehenagotik ere egiten zuen egunkariak eta argi dago, ba, euskeraz bizi nahi dugunok, ba, asko ba, laguntzen duela bizitza, edo behintzat asko laguntzen duela hori lortzeko berriak. 10 urte bete dituzue, nola ikuste dituzuzuk, hemendik ba, datorren 10 urteak?
Bueno, badakigu zailtasunak izango ditugula, oin arte izan ditugu, begira nola jaio ginen, ze zailtasunekin, eta orain krisia gora, krisia bera, eredu aldaketa, bueno, izango ditugu zailtasunak. Nik itxaro pentsu ikustet, bestela ez ginateke hemen egongo egia esan. Eta bueno, argi ikuste dut proiektu honek etorkizuna baduela. Baduela, hizkuntz komunitate guztiak eta berriaren lagunek oso argi izan digutelako baietz nahi dutela berriak aurrera segitzea. Administrazioa bera ari da esaten estrategikoa dela bai berria eta bai euskalerari den sektore guztia. Eta bueno, nik alde horretatik ikusten dut, ez? Lantalde oso sendoa dago, ba, bihotz eta buru sentitzen duena proiektua da bere egiten duena, eta hori ari da erakusten 10 urteotan. Badira elementuak esaten dutena, bai, proiektua izango da. Gero, ze soportetan, ze plataformetan, ze izaera eta ze tamaina izango duen, ba, hori guk ez ezik, ba, merkatuak ere izan beharko du. Baina proiektuak etorkizuna baduela nik hortan inungo zalantzarik ez daukat.
Bueno, bertze 10 urte, bertze 20 eta urte haunitz bete ditzala berriak, lan handia egiten duzuelako, eta biharko egunean, bueno, ba, ziur ongi pasako duzuela, eta ungitzeko momentuak ere izango dituzuela ziur, Iban. Mila eskerre, gurean izateagatik, eta animo, eta esan bezala, ea bertze 10 eta bertze 20 betetzen dituen berriak.
Eskerrik asko Infozazpiri, eta nahi duzuen arte.
Eskerrik asko izan ongi.